Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата од која митуваме денешната програма на македонски јазик. Народот Вурунџери во Иворунг на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден! Ве поздравувам од студиото на радио SBS, каде следниот час е резервиран за уште едно редовно издание на емисијата на македонски јазик, из која ќе ве води Маја Талевска. И денеска, четврток, 27 февруари, ќе се потрудиме да ви пренесеме објективни, навремени и релевантни информации за тоа што се случува во светот, во Австралија и во Македонија. Светска тема број 1 е договорот кој би ја обврзал Украина да подели со Соединетите Американски држави милиарди долари од продажбата на минералите, но договор за кој се уште нема гаранции дека украинскиот председател Зеленски ќе го подпише. А Украина и резолуциите во врска со неа во Обединетите нации се во фокусот и во Македонија, каде што ги скараа власта и опозицијата. Ке чуеме подетално од извештајот. Локална тема што избравме за денеска ќе ги израдува австралиските пензионери, зашто според новото истражување на Super Members Council, тие би можеле да станат една од најбогатите возрастни групи во светот до 2031 година. А кон крајот на емисијата ќе се навратиме на една екзотична модна приказна за неколку изворедно креативни македонци кои се собраа на островот Бали, од каде создаваат мода со светски димензии. Останете со нас, почнуваме со вестите. Денеска со Радица Бојковска-Димитровска. Повели, Радица.
Во денешниот билтен, председателот на Украина вели дека неговиот подпис не е загарантиран кога ќе се состане за договорот за минерали со Доналд Трамп. Нов извештај ги открива климатските последици доколку Австралија не ги намали емисиите на фосилни горива. Во Македонија продолжуваат препокувањата околу гласањето во Обединетите нации, партиите со меѓусебни обвинувања. И во спортот, боксот е чекор поблиску до гарантирано вклучување на Олимпијадата во Лос Анджелес во 2028 година. Слушајте не. Украинскиот председател Володимир Зеленски вели дека предложениот договор за минерали со Соединетите Американски држави ќе зависи од тоа дали администрацијата на Трамп ќе даде безбедносни гаранции. Председателите Зеленски и Трамп разговараат за утрешна средба во Вашингтон, ДС, додека украинскиот лидер е под зголемен меѓународен притисок да подпише договор. Договорот би овозможил на Украина да подели милиарди долари од продажбата на минералите со САД во форма на она што председателот на САД го опишува како отплата за минатата и за идна воена помош. Во видеообраќање господин Зеленски рече дека учеството на Украина зависи од исходот на неговиот состанок со господин Трамп.
Дякую, доброго дня, дякую за зустріч.
The main thing for me was that we are not in debt, and regardless of what and where it sounds in the media, there is no debt of 500 billion, nor 350 billion, nor 100 billion, because it would not be fair to us. As I said before, there were no such agreements before.
Господин Трамп на новинарите им рече дека Украина може да, цитат, заборави на вклучување во НАТО алијансата и дека какви било преговори со Русија нема да бидат правени пред медиумите. А официјални лица од САД и Русија денеска се состануваат во Истанбул на разговори за обновување на нивните соодветни дипломатски мисии во Москва и Вашингтон. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека се надева оти може да се надминат, како што вели, вештачките пречки што ги натрупаа демократските администрации во Соединетите држави во последните години. Тоа е последниот развој на дипломатското затоплување, со кое администрацијата на Трамп ја смени политиката од ерата на Бајден, која се обидуваше да ја изолира Русија поради незината војна против Украина. Лавров вели дека денешните разговори нема да се фокусираат на можноста за мировни сили во Украина.
Наши дипломати A
high-level diplomats and experts will meet and consider the systemic problems that have accumulated as a result of the previous U.S. administration's illegal activities to create artificial obstacles for the Russian embassy, to which we naturally reciprocated, and also created uncomfortable conditions for the work of the American embassy in Moscow.
Во Македонија продолжуваат препокувањата околу гласањето во Обединетите нации за резолуциите за војната во Украина. Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија Венко Филипче обвини за импровизација во надворешната политика на Македонија.
Франција, Германија, Италија и многу други земји ја поддржаа американската резолуција која ние ја коспонзориравме. Прашањето зошто не сме гласале за неа? Ако сме целосно согласени со европската надворешна политика, како што тврди владата, зошто гласаме спротивно на сите други европски земји?
Премиерот Христијан Мицкоски изнесе контрааргументи.
Кога дојде таа резолуција да се гласа на самото собрание, беа поднесени неколку амандмани. Најголемиот дел беа одбиени, еден беше прифатен. И тогаш предлагачот го има тоа право, Соединените Американски Држави, со кои што целосно бевме искоординирани, гласаше воздржано. И ние гласавме воздржано.
Ова е тема која што бара единствен и обединет европски одговор, рече во Скопје амбасадорот на Франција Ле Риголер. Хамас соопшти дека во наредните часови ќе ги врати телата на четворицата израелски заложници во замена за враќање на стотици палестински затвореници. Израел го одложи нивното ослободување што стана закана дека ќе го уништи договорот за прекин на огнот кој истекува овој викенд. Советот за човекови права на Обединетите нации бара да се стави крај на тековниот конфликт, објавувајќи извештај во кој се наведени прекршувањата на меѓународното право од страна на Израел и тешките прекршувања од страна на Хамас. Високиот комесар на Обединетите нации за човекови права, Волкер Турк, опиша неискажливи ужаси и невидено непочитување на хуманитарното право во презентација пред меѓународните представници во Швајцарија.
Israel's means and methods of warfare have caused staggering levels of casualties and destruction, raising concerns over the commission of war crimes and other possible atrocity crimes. There has been a limited number of investigations and indictments by the Israeli authorities, for example, for abuse of detainees.
На 7 октомври 2023 година, Хамас и други палестински вооружени групи зедоа над 250 заложници и убија пријавени 1200 цивили во напад на јужен Израел. Според Министерството за здравство на Газа, повеќе од 48.000 луѓе, од кои повеќето жени и деца, се убиени во Газа во 16 месеци по нападот. На медицинската сестра обвинета за потикнување насилство врз израелски пациенти и е забрането да ја напушти Австралија и да се вклучува на платформите на социјалните мрежи. Сара Абу Лебдех работеше во болницата Бенгстаун Литкомп во Сиднеј и беше обвинета за три сојузни прекршуци откако се сретна со истражителите во полициска станица во неделата на 25 февруари. Обвиненијата вклучуваат закана со насилство кон група, користење онлайн сервис за да се закани со убиство, како и за вознемирување или навредување. 26-годишната девојка се појави заедно со незиниот колега Ахмед Рашид Надир во видеоразговор од болницата со израелската позната личност на социјалните мрежи Макс Вейфер. Наводно, дуото се фалело дека одбиле да лекуваат израелски пациенти и дека наместо тоа ги убиле. Полициската комесарка на Нов Јужен Велс, Карен Веб, вели дека се очекува наскоро да бидат покренати нови обвиненија.
There will be further charges down the track, and we will make further announcements about that. The individual will be facing court, as I said, but in the meantime, she is on very, very strict bail conditions, namely prohibiting her from going to a point of departure from Australia, but more importantly, banned from using social media.
Нови податоци ги откриваат прогнозите за екстремни температури за градовите низ Австралија во наредните децении, доколку не се преземат мерки за намалување на емисиите на фосилни горива во атмосферата. Топлинската карта на Климатскиот совет покажува дека поголемиот дел од Австралија ќе биде погоден од температури над 35 степени во две третини од годината, доколку владите не го решат проблемот. Податоците доаѓаат кога светот го доживеа најтоплиот јануари досега, откако 2024 година беше најтоплата година во глобалната историја. Доктор Кей Чарлсворт, која е медицински консултант за одржливост, рече дека најмладата генерација ќе биде најтешко погодена.
As a doctor and as a mum, I'm particularly concerned about babies and children who we know are one of the groups at most risk from extreme heat. The Climate Council's heat map shows that if we continue to burn coal, oil and gas, many of these groups, these children, are set to become the sweltering generation. For example, at MacArthur, an electorate in southwestern Sydney, has one of the highest proportion of children under five in the country, and those children face more than twice the number of hot days by 2050.
Сојузната влада вели дека продолжува работата на изнаоѓање решенија за повеќе дециниското заостанување на процесирање на родителски визи. Прегледот на владата на Албанезе на системот за миграција, објавен пред две години, идентификуваше промени во опциите, вклучувајќи модел на лотарија за избор на родители на мигранти и подобрување на привремената родителска виза. Распределбата на места за визи за родители и други семејства е цврсто ограничена многу години. Прегледот на владата покажа дека помеѓу 2010 и 2022 година заостанатите барања за родителски визи се удвоиле на 120.000 од околу предходно 35.000, при што некои апликанти за виза се соочуваат со време на чекање од 30 до 50 години. Помошникот министер за државјанство и мултикултурни прашања Джулијан Хил изјави за SBS Hindi дека владата бара начини да се справи со проблемот.
On the permanent visas, there is always a limit to how many places, how many permanent visas can be granted each year. Labor has increased the number to about 8,500. So we've nearly doubled since we came to government, but it's a function of mathematics. If there's more applications coming into the pipeline, then the waiting times look longer. And I also would like, as things settle down in the migration system, to have another look at what Canada and other countries do with those longer stay options.
Во спортот, боксот е чекор поблиску до гарантирано вклучување на Олимпијадата во Лос Анджелес во 2028 година, откако Меѓународниот Олимписки комитет обезбеди привремено признавање. Спортот беше надгледуван од Меѓународниот Олимписки комитет, откако во 2023 година и ги одзеде овластувањата на Меѓународната боксерска асоцијација поради различни етички, финансиски и управувачки проблеми. Светскиот бокс се уште мора да исполни неколку клучни критериуми пред надпреварите во Лос Анджелес, вклучително и да има доволно членови на пет континенти и да се потпише на светскиот антидопинг код и разни други процеси за интегритет. Боксот беше под лупа на неодамнешните Олимписки игри, откако Имане Калиф победи во женска конкуренција, откако падна на извесен тест за подобност на предходно надпреварување. Во тоа време, председателот на Меѓународниот Олимписки комитет, Томас Бах, ја бранеше одлуката да и се дозволи да се надпреварува во Париз, осудувајќи ги широко распространетите тврдења дека господице Калиф биолошки е машко.
It is not as easy as some may in this cultural war may now want to portray it that the XX or the XY is the clear distinction between the men and women. This is scientifically not true anymore.
Меѓународниот Олимписки комитет ќе има нов председател откако господин Бах објави дека ја напушта функцијата во јуни. Новиот председател треба да биде избран на 20 март. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,63 американски долари и 36,95 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 58,25 македонски денари, а 1 евро за 61,09 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре. Перт сончево, максимална 31 степен, сончево и за Аделаид 29, делумно облачно за Мелбурн 27, Хобарт делумно облачно 22, делумно облачно и за Камбера 33, како и за Сиднеј со максимално до 32 степен. Бризбен делумно облачно 30, Дарвин слаби повремени врнежи 33 и претежно сончево за Алис Спрингс, максимална 42 степени.
Почитувани, тоа беа вестите на SBS на Македонски, за кои денеска се погрижи Радица Бујковска-Димитровска. Нова фреквенција до крајот на емисијата со вас останува Маја Талевска. По краткиот блок реклами, ќе ги чуеме најновите вести од Македонија. Слушајте не. Почитувани слушате SBS на Македонски, а во следните минути се осврнуваме на случувањата во Македонија. Еве ги ударните вести таму. Одбележана 21 година од авионската несреќа во која загина вториот македонски председател Борис Трајковски. Лидерот на СДСМ Венко Филипче смета дека Македонија со, цитирам, хаотични и неразбирливи одлуки испраќа порака дека незината надворешна политика е импровизација по гласањето во Обединетите нации. Премиерот Мицкоски се брани со контраргументи. Исто така, господинот Мицкоски во интервју за Алса рече дека размислува за промена на државниот грб, но апсолутно не размислува за промена на македонската химна, ниту пак му доаѓа на памет да влегува во таква дискусија, рече тој. Според Freedom House, Македонија е без напредок и останува делумно слободна земја. Уставниот суд ќе оценува уставноста на измените во изборниот законник за листата на независни кандидати. Да ги чуваме деталите од извештајот на Милчо Јовановски.
На вчерашен ден во 2004 година, во авионска несреќа близу Мостар, Босна и Херцеговина, животот го загуби вториот председател на Македонија, Борис Трајковски, заедно со членовите на неговиот кабинет, обезбедувањето и екипажот на авионот Кингер. По тој повод во алејата на великаните на градските гробишта Бутел во Скопје, венци и свежи цвекиња на гробот на Трајковски положија и се поклонија. Членовите на неговото потесно семејство, претседателката Гордана Силјановска-Давкова и делегација од Собранието, владата, од опозицијата, од Арама, дипломатки од Кор, од Обштините и граѓани од Струмица, родниот град на Трајковски. Покрај во Скопје 21-та годишнина од трагичната несреќа на Трајковски, во присуство на делегации беше одбележана и на неговите спомен обележја во Струмица и Ротмиле. Владениот Кингер, со кој Трајковски патуваше на меѓународна конференција за инвестирање на 26 феврари 2004-та, се урна ватарот на Матич Брдо кај селото Хусковичи во близина на Мостар. Остатоците беа пронајдени 24 часа по паѓањето. Поред првата истрага што е водеа македонски и босански органи, причината за уривањето на авионот се пропусти на екипажот, направени во процедурата за приоѓање на аеродромот во Мостар, во услови на густа магла и облачност. По набарање на македонските власти и по собирање на дополнителните докази од македонската полиција, беше отворена нова истрага во јануари 2013-та. Неа ја водеше меѓународен тим, а во нивниот извештај како клучни причини за несреќата беа наведени грешки на екипажот и системски пропусти. Во Македонија продолжуваат препукувањето околу гласањето во Обединетите нации, партиите со меѓусебни обвинувања. Македонија со хаотични и неразбирливи одлуки испреќа порака дека незината надворешна политика е импровизација по гласањето за резолуциите во Обединетите нации за војната во Украина, оцени на прес лидерот на СДСМ Венко Филипче.
Франција, Германија, Италија и многу други земји ја поддржаа американската резолуција која ние ја ко-спонзориравме. Прашањето зошто не сме гласале за неа? Ако сме целосно согласени со европската надворешна политика, како што тврди владата, зошто гласаме спротивно на сите други европски земји? Нормално не е јасно што владата побарала и што очекува од новата администрација на САД. Адхок некои одлуки, замислите премиерот излегува и кажува дека така одлучиле само. Станува збор за стратешкиот правец на земјата, кој што повеќе од 3 децении е тој кој што е.
Премиерот Христијан Мицкоски во изјава за медиумите изнесе контраргументи за одлуките кои што ги носи владата. Вели дека за сите овие 7 години, додека е лидер на ВМРО-ДПМНЕ, се изнаслушал се и се што за себе, како што се и последните обвинувања за гласањето за резолуцијата за Украина.
Кога дојде таа резолуција да се гласа на самото собрание, беа поднесени неколку амандмани. Најголемиот дел беа одбиени, еден беше прифатен. И тогаш предлагачот, го има тоа право, Соединените Американски држави, со кои што целосно бевме искоординирани, гласаше воздржано. И ние гласавме воздржано. Јас жалам што политиката од оптика на топлите и песочни плажи и политиката од оптика овдека во Македонија не е иста, па може би некои од опозицијските лидери се уште живеат на топлиот песок и гледаат со тие научари со таа оптика, за жал се уште неразбудени од сонот дека се опозиција уште долго време ќе бидат опозиција.
На вистина, вие посочувате со прс важна тема со гласањето на Северна Македонија во Њујорк, кое што за нас беше неочекувано, изјави во Скопје Кристофер Лериголер, амбасадор на Франција, и додаде. Постои навистина необходност за излегување од конфликтот во Украина, но има и поважна тема, а тоа е вредноста која што денес ја даваме во Европа кон територијалниот интегритет, почит на суверенността, империализам на еден сосед во однос на друг сосед, до тој степен што се негира неговото постоење, идентитет и јазик. И тоа е тема која што бара единствен и обединет европски одговор, рече амбасадорот на Франција во Македонија, Лери Голер. Во интервју за Сител, својот став околу гласањето на Македонија во Обединетите нации, го изнесе и председателката Гордана Силјановска-Давкова.
За мене е најважно она што се случи во Советот за безбедност. Тамо ниту Франција, ниту Обединетото кралство не ставија вет. Помина тој текст. Тој текст е задолжителен, што значи дека добро сме се позиционирале. Иако не сме членка на Европската Унија, ние утре би можеле, заради кластерот врзан за заедничката надворешна и безбедностна политика, да го поминеме овој дел. Не одстапивме од тоа, ама не заборавивме ни на стратешкото партнерство. Слушам денеска еве коментари и многу ме интересира дали францускиот амбасадор во Будимпешта истото му го предочил на господинот Орбан, бидејќи тој е пак член на Европската Унија.
Премиерот Христијан Мицкоски за АСТМ изјави дека размислува за промена на државниот грб, но апсолутно не размислува за промена на македонската химна, ниту по како што кажа, му доаѓа на памет да влегува во таква дискусија. Цитирам, химната е дефинирана во законот, постои закон да знаме грб и химна. Таа е дефинирана со закон, кој што е системски и е потребно во третинско мнозинство. Исто така таа си е дефинирана со текст. Дали некој ќе одлучи химната да ја митува со текстот или без текстот, практично е одлука на организаторот. И често пати сум била настани во кој што се слуша само мелодијата, но да се менува текстот, мене не ни паѓа на памет да влегувам во било каква расправа, изјави Мицковски на АСТМ. Тој посочи дека ниту станал одбор за таа тема на дискусија меѓу коалицијските партнери и ниту пак ќе влегува во каква било расправа во која ќе се менува текстот на химната. Предходно председател на Алтернатива за Кирија Ибрахими оцени дека со промената на грбот треба да се смени и химната, зашто според него има три опции. Химна со два текста, едниот за албанците, другиот за македонците. Химна со еден текст што ќе ги вклучи сите етникуми и ќе може да се пее на сите нивни јазици и химна без текст. Македонија без напредок на ранг листата на Freedom House за 2024-та останува делумно слободна земја. Невладината организација, финансирана од американската влада, го објави во најнов годишен извештај «Слобода во светот», во кој на глобално ниво го оценува пристапот на луѓето до политичките и граѓанските права и слободи. На скала од 0 до 100 поени, на кој 0 поени означува неслободна, а 100 поени слободна земја, Македонија е бодувана со 67, исто како и на рангирањето за 2023 година. Без постигнат напредок земјава останува на позицијата делумно слободна во друштво на останатите земји о Западен Балкан. Уставниот суд со мнозинство гласови донесе одлука и поведе постапка за оцена на уставноста на членовите 17 и 18 од измените на изборниот законник, со кои се крена прагот за собирање потписи за независни кандидати и листи, што планираат да учествуваат на избори. Ваквите измени беа изгласани на 7 март 2024 и требаше да важат за локалните избори, што треба да се одржат во октомври годинава. Председател на Уставен суд Дарко Костадиновски изјави дека судот има сомнежи во уставноста на овие измени, бидејќи тие повредуваат темелни вредности како владењето на правото и политичкиот плурализам, како и принципот на еднаквост на граѓаните. Во пракса ова значеше дека ако за поднесување независна листа за пратеници во кои да е од 6 изборни единици во државата предходно се бара 1000 подписи, со новите правила прагот се зголеми на 2500 до 3500, зависно од големината на изборната единица. За локални избори, например во градот Скопје, ако една независна листа за советници требаше да собере 1000 подписи, измените наметнаа потреба од 4500 подписи за тие воопшто да се најдат на гласачкото ливче. Судскиот совет не утврди незаконско постапување кај судиката Даниела Алексовска Тојановска при изрекување на воспитна мерка за возачот Васил Јованов во случајот во кој му се судело за дрога. Иако Јованов бил неколку пати фатен од полицијата со дрога, ова надлежните не го процесирале како доказен материјал, ниту пак обвинителството доставило решение за претходната собраќајка која ја предизвикал, за која се спогодил со обвинителството. Па така, според судски совет, судиката правилно не ги зела во предвид овие околности при изрекување на мерката за која се водела по законот за правда на децата. Констатирано е и дека при укинувањето на притвор за Јованов, одлуката не била обжалена од обвинителството. Инаку Јованов, која прегази Фросина Колакова неодамна на пешачкиот премин на Партизанска, се уште во притвор и се чека обвинение за ова дело. За случајот со дрогата, да што му беше одредена воспитна мерка, апелација ја приначи и го осуди на 3 години и 10 месеци.
Почитувани во емисијата на СБС на Македонски, што туку го проследивте извештајот од Македонија за кој што се погрижи Милчо Јовановски. Овој извештај, вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата веб страница sbs.com.au/Macedonian и на Facebook SBS Macedonian. Ве поканувам да ги посетите нашите страници, тие ви овозможуваат да ги симнете и преслушате бројните разговори што нашата редакција ги подготвува на разни теми од интерес на македонската заедница во Австралија. А такви се македонска храна, фолклор, спорт, современа култура, музика и слично. Во емисијата на СБС на Македонски минути за една локална тема. Имено австралиските пензионери би можеле да станат една од најбогатите сениорски, односно возрастни групи во светот до 2031 година, според новото истражување на Super Members Council. Сепак, застапниците и економистите се загрижени дека поголемиот дел од австралиските пензионери се уште не се во можност да ги споделат овие придобивки. Подетално ќе чуеме зошто и како од извештајот на Уин Куанг од SBS News, што на македонски го подготви Радица Бојковска-Дмитровска.
Пензиските заштеди е реалноста за која што треба да размислува секој австралиец, но некои групи повеќе од другите. Како главна извршна директорка на мрежата во Нов Јужен Велс за постари жени, Older Women's Network New South Wales, Јумили добива се повеќе повици од постари жени кои се мачат со сиромаштијата. Таа вели дека постарите жени се пензионираат со околу 25% помалку од мажите во пензија, а загрижувачко е тоа што некои од нив имаат или сосема малку во нивниот пензиски фонд, или пак немаат ништо.
Older women, they retire with a minimum of 25% less than men in superannuation. But what is really concerning to us is that there are a lot of older women who have very little super or no super whatsoever.
Господица Ли вели дека многу постари жени биле обесправени поради историскиот јаз во платите меѓу половите, што ги нарушил нивните кариери и дека тие исто така имаат поголема веројатност да работа со скратено работно време. Со помалку пензиско, многу постари жени се подпираат на старосната пензија, владина исплата за пензионерите во Австралија. Господица Ли вели дека со ниските нивоа на приходи и пензијата, многу постари жени мака мачат со домувањето и другите секојдневни трошоци.
It is fantastic that there are some people who are going to retire with enough superannuation so they can have a good life. However, there is a growing number of people, especially older women, who are retiring into poverty.
Големата нееднаква распределба на пензиското доаѓа кога Австралија треба да стане една од најбогатите земји за пензионерите. Новото истражување покажа дека и покрај тоа што има релативно мала популација, пензиските заштеди на Австралија се на пат да станат втори највисоки во светот до почетокот на 2030-те, по Соединетите држави. А акумулацијата во голема мера се постигнува благодарение на австралискиот систем за пензиско осигурување, според Миша Шуберт, извршна директорка на Super Members Council, што го спроведе истражувањето.
What Australia has done is built a system which is the envy of the world, because what it does is it gives millions of Australians, particularly importantly for people in low income jobs and minimum wage jobs, the chance to save for retirement in a way that was never possible before the creation of super 32 years ago.
Господица Шуберт верува дека големиот капитал на пензискиот фонд ќе има корист не само за поединците, туку и за способноста на Австралија да инвестира во странство.
is growing Australia's influence and security in the world, because that capital pool from a trusted source of capital from a country that's got strong stability in it can be is sought after by so many investment opportunities around the world, that increasingly will help to strengthen Australia's security in the world and our influence in the world as that capital pool continues to grow.
Оваа недела, група представници од австралискиот пензиски сектор ќе бидат во Соединетите држави, каде ќе се приклучат на самитот за инвестиции на пензиските фондови со надеж дека ќе најдат нови можности за развој на секторот. Но некои застапници и економисти изразија загриженост за тоа дали секојдневните австралици ќе имаат корист од австралиската пензиска шема. Доктор Грег Джерико е главен економист на Австралискиот институт. Тој вели дека сегашниот систем за пензија не дава јавни придобивки, туку само им дава на богатите австралици, како што тој го нарекува, големо даночно олеснување.
We know that, the superannuation tax concessions are designed to encourage people to save for their retirement so that they are less reliant on the age pension. But what we know is that these concessions are now costing around $56 billion a year, and more than a third, around $20 billion a year, is going to the richest 10%. And these were people who were never going to be eligible for the age pension.
Извештајот од минатиот октомври, чиј коавтор беше доктор Джерико, покажува дека 22,8% од австралиските пензионери живеат во сиромаштија, во споредба со 11,1% во Шведска и 3,8% во Норвешка. Тој вели дека е време да се поправи системот на пензиските средства и да се зголеми старосната пензија.
One of the things we could do is, for a start, we need to reduce the level of those superannuation tax concessions, and then increase the age pension. And that's the real key that we need to do. The age pension should be higher than it is. It should be something that is viewed not just as a safety net, but something that actually delivers good retirement, rather than having our current system all geared towards this furphy of self-funded retirees who are actually not so much self-funded as tax break funded.
Wayne Strandquist е главен застапник за австралиските независни пензионери, кој ги представува целосно и делумно самофинансираните пензионери. Тој се согласува дека Австралија е добра во акумулирање на пензиските фондови, но исто така сака да види поголема подршка на клиентите од големите фондови за пензионирање со цел луѓето да се чувствуваат подобро подготвени за нивното пензионирање.
Generally, most people in retirement phase don't see the funds responding in the way that they would expect, given that they are the client and the super funds are the provider and are managing their superannuation. But sometimes retiree members feel that the superannuation funds feel like it's their money, not the members' money, in terms of responding to requests to move those funds or provide a payout or a pension, yeah.
Почитувани во емисијата на SBS на Македонски, што току чувте една многу важна тема, не ли, за австралиските пензии. Јас сум Маја Талевска, ве поканувам да останете до крај со нас. По краткиот блок реклами ќе се навратиме на една екзотична модна приказна за неколку изворедно креативни македонци кои се собраа на островот Бали, каде создаваат мода со светски димензии. Слушајте не. Почитувани, вие сте со SBS на Македонски. Ненад Секирарски припаѓа на првата генерација македонски современи модни дизајнери кои во 90-тите години од минатиот век, полека, но амбициозно и визионерски, почнаа да го градат идентитетот на македонската современа мода. Пред неколку години Секирарски се пресели од Скопје на островот Бали, во Индонезија, за да стане дел од тимот светски познати дизајнери со македонско потекло, Маријан Пејовски и Сашо Бежовски, на чија листа клиенти се имиња како звездите Мадона, Ријана, Бјорк, Рита Ора, Майли Сайрус, Кенје Вест. Прашан за оваа екзотична приказна на неколку изворено креативни македонци собрани на Бали, каде создаваат мода со вакви планетарни димензии, Секирарски рече: енергијата што ја носиме како македонци, богатството и спецификите на нашиот фолклор не можат да бидат научени. тие едноставно се вткаени во нашите гени и ја градат нашата уникатна приказна, врзана за доработките, за везовите, која ние ја преработуваме во нешто модерно. Да се подсетиме на овој инспиративен разговор од нашата архива. Разговараме со Ненад Секирарски, еден од најпознатите македонски дизајнери, кој што по две децении работа на македонската модна сцена одлучи да се пресели да работи и да живее во Бали. Здраво, Ненад, и ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш дел од емисијата на македонски јазик на радио SBS.
Здраво, Маја, и благодарам многу за поканата да бидам гостин.
Дали ова твое прво интервју за австралиски медиум?
Да.
Ќе се обидеме да ги запознаеме поблиску македонските слушатели за твојата работа и твоите досегашни успеси. Прво би сакала да те прашам зошто се одлучи твојата работа во Скопје да ја замениш со работа во екзотичното Бали, кое што верувам дека на многумиња македонци од Австралија им е познато како атрактивна туристичка дестинација.
Пред се беше благодарение на понудата што добив од еден македонски дизајнер кој брендот, значи, е основан и постои во Лондон. Тие ме поканија да работам како product developer за нивниот бренд и се испостави дека нивното дизајнерско студио се наоѓа на Бали. Така да, нели, некако беше нагло затоа што прво мислев дека работата ќе биде Лондон, па тоа некако ми е близко до Македонија и ќе можам да се координирам, но, ете, некако дојде до тоа да екзотичното Бали биде место за живење и работа скоро веќе 2 години.
Да споменеме дека се работи за Маријан Пејовски, кој што има светска кариера и кој што особено стана препознатлив по фустанот Лебед, во кој што ја облече познатата светска пејачка Бјорк. Исто така и неговиот партнер Сашо Бејжовски. Кажи ми, колку Бали е инспиративно место за работа за тебе, особено конкретно во модата?
Морам да признам дека јас сум прв пат во овој дел од Азија и иако Бали баш не може ни да се каже дека генерално припаѓа на азијската култура затоа што е многу специфичен, се ми е ново, се е многу возбудливо, многу интересно, многу креативно. Самот циркулирање на луѓето поради голем број на туристи што доаѓаат едноставно дава една посебна енергија во се што се создава тука и плюс тоа што живењето на еден екзотичен остров е ново искуство за мене, каде што климата постојано е пријатна, атмосферата постојано е пријатна. Мислам дека многу допринесува и до креативноста.
Дефинитивно е еден вид културолошки шок, особено за некој што доаѓа од Македонија, од една европска многу поинаква средина во секој аспект. Кажи ми, ти работиш на позиција прв моделар, како и product developer на брендот KTZ. Кажи ми, што точно подразбира твојата работа?
Па, мојата работа во принцип е, значи, кога дизајнерскиот тим ќе дојде до некакви дизајнерски решенија, значи, дали е тоа скица или веќе разработка на нешто што е од претходните колекции, треба да се направи шаблон според кој тој модел, значи, ќе се искри од материјали и понатаму да се дефинира комбинацијата на материјали, кој тип на конци треба да се користи, каков тип на постава, самата конструкција во самиот модел, што една, мислам, и многу одговорна работа, а од друга страна, мислам, бара и многу искуство, пошто секојаш, нели, кога се развиваат нови производи, баш и не може да се следат некои правила од книгите, него мора да се доаѓа до решенија директно во моментот. И тука, мислам, е тоа што е најбитното и тоа што, да кажам, ги издвојува модните куќи едно од друга, кога имаат тим на луѓе кои може да ги најдат вистинските решенија во вистинско време и да направат производот да изгледа оригинален.
Дури може да се рече дека високата мода или модата, односно не само високата, него модата за која што стои дизајнерско име, се разликува од она другата токму по таа изработка, по квалитетот и на изборот на материјали и кројот. И всушност, нели, без идеја нема мода, меѓутоа и без добро решение самата модна идеја не значи ништо.
Така, мислам, многу често во дизајнерските куќи, например, дизајнерите се менуваат, но моделарите и продукт девелоперите се тие што остануваат подолгорочно, затоа што тие се и носители на крајот од реализацијата на нештата, пошто идените решенија, нели, ке кажеме, модата се враќа или се реинвентира истите работи, но решенијата на кој начин нештото ќе се сработат и ќе се направат да бидат препознатливи во ова време во кое што живееме, тоа мислам што ги прави да се посебни, нормално уникатни на пазарот.
Бидејќи сепак ти си самиот автор, креатор, дали ти недостига да учествуваш и во самото креативно развивање на идеите или тоа може би како амбиција стои за понатамо?
Добро, јас некако, значи јас си покрај тоа што работам како дизајнер, значи за свој бренд, јас подеднакво бев и нели моделар и продакт девелопер во својот бренд. Така да едноставно тоа подеднакво ме привлекува и подеднакво ми е возбудливо. Така да не чувствувам дека во моментов нешто ми недостига во мојата работа, но нели, ако се склопат коцките да дојдам на позиција каде што треба да носам и дизајнерски решенија, да, секако дека би го направил тоа. Но во моментов мислам дека е одлично искуството да ги споиме идеите на K2Z, кои се тотално различни од тоа што јас го имам работено предходно, значи се работи за за хајенд улична мода, пред се за мажи, а јас работев, значи, елегантна облека за дами и декако ми е нов предизвик, ново искуство и се уште доста возбудливо за да, нели, осеќам дека нешто ми недостига.
Да звучи како една многу екзотична приказна што неколку македонски дизајнери се собрани да работат во Бали и да креираат мода. Неодамна, ако не се лажам, ви се приклучи и Весна. Ке ме подсетите на незиното име, вашата долгогодишна соработничка?
Весна Илиевска беше тука, значи, еден период каде што требаше да ни помогне со некои технички делови, но многу често ми се Маријан сака да работи со македонци од причина што, нели, и енергијата што носиме, нашиот фолклор е многу богат и специфичен, тие искуства се нешто што исто не може да се научи, значи тие не се, да кажам, вткаени во гените, кои што, например, нели, јапонците од своја страна носат еден сосема друга приказна, ние носиме една многу специфична приказна во доработките, во везот, што едноставно можеме да го преработиме во нешто што е модерно и современо.
Многу баво кажано. Можеш ли да ни кажеш каде се представуваат колекциите на Маријан со цел македонската публика во Австралија да свати за какви димензии на неговата мода станува збор, на неговата кариера?
Значи, тој веќе со децении се представува на London Fashion Week, Paris Fashion Week, значи тие се ударни. Но ако земеме во предвид дека неговите производи се продаваат во повеќе од 30 на продавници, значи Токио, Нью Йорк, Лос Анджелес, Сингапур, Дубај, верувам дека постоја, значи, во Австралија, подеднакво Хонг Конг е тука присетен. Неговите клиенти се, значи, Мадона, Риана, Бјорк, значи тоа се луѓе кои ги носат неговите модели, едноставно покажува за квалитетот на дизајнот и за вредноста на тоа што тој го работи.
Кажи ми, Ненад, што се случува во меѓувреме со твоето модно ателје? Дали продолжи таа паралелно таа приказна?
Па, благодарение на современиве технологии, мислам, физичкото присуство не е необходно веќе. Со Весна работиме долги децени за да точно знаеме кој како треба да функционира, така да ателјето во Македонија понатаму работи. Значи, јас сум достапен преку сите социјални медиуми за соработка со клиентите, нели, тука се Skype, WhatsApp, за ако треба некоја визуелна комуникација. Тоа ја олеснува работата да јас сум присутен тука, да може, значи, идеите и реализациите понатаму да функционираат и на тоа поле во Македонија.
Бидејќи ова е, како што рековме, твое прво интервју за австралиски медиум, би сакала поблиску да ги запознам слушателите со она што ти го работеше, да споменеме дека многу е интересно дека еден несуден молекуларен биолог стана еден од најпознатите македонски модни дизајнери и дека твојата модна приказна всушност започнува со изработка на шапка. Колку сега од дистанца ти изгледа тоа неверојатно или може би логично?
Па не, за мене, пошто нели, тоа сум го живеел, па некако не ми изгледа неверојатно, затоа што секогаш постоела одредена цел кон која сум се движел. Идеја, мислам, молекуларната биологија е подеднакво многу креативна наука. Во даденниот момент, значи, јас кога се одлучував за студии, модниот дизајн не беше нешто што беше многу прифатливо како професија во Македонија, значи морав да се фокусирам на нешто што во тој момент ќе ми донесе пристојно живење, за да можам, нели, своите амбиции понатаму да се ги остварувам. Но игра на случајност, нели, како тоа и се случува во животот, која замена во Белград на студии, кога едноставно комуникацијата со луѓето ми покажа дека многу работи се повеќе можни, Низ работата во даденият период, значи јас се одлучив да се откажам од тие студии, се префрлам на модата како моја професија и еве, до ден денес тоа функционира веќе некои 26 години.
Дали некогаш го почувствува отсутството на формално модно образование како хендикеп или како пречка?
Па, во модата мислам дека тоа не е необходно, мада е нели корисно затоа што ги скратува годините на само изградување. Едноставно, кога сте на студии за моден дизайн, вие сте фокусирани во тие 2-3 години, ги учите базите, но понатаму сепак мора да се развивате сами индивидуално. Ако немате лична амбиција, ако немате страст, мислам дека не може да се обстане долго во оваа професија, затоа што е напорна. Многу пречки има, многу работи се менуваат, многу работи треба да се прифатат. Така да мислам дека не е грешка, но едноставно секој по свој пат доаѓа до финалното решение.
Дали кога се работи за вашиот моден бренд, како Ненад Секирарски и понатаму, ќе останете фокусиран на свечените тоалети, фустаните и добро кроените сакоа, на кои што беа вашиот, да речам, вашата специјалност или вашиот главен фокус во досегашната кариера?
Добре, јас верувам дека сега после веќе, да кажам, 2 години пауза од изработка на мои лични колекции и самото живење во една сосема нова и толку многу различна средина, сигурно ќе има големо влијание на тоа како мојата колекција ќе изгледа еден ден која ќе ја сработам. Е сега ќе видиме нели во која мера јас ќе се променам и во која мера таа колекција ќе трпи мерки, но мислам дека елеганцијата, женственоста и специфичноста во доработките е нешто што нема да се промени, но сигурно влијанието на азиската култура, влијанието на културата на Бали, се тоа што го имам видено тука, ќе промени на кој начин јас се согледам модата, така да ќе треба да видиме сите заедно, вклучително и мене.
Вие пред се работевте женски колекции, дали оваа работа со Маријан може би ви отвора апетити за работа во машката мода?
Па не верувам дека јас кога би работел како дизајнер нова колекција сега би се спуштил во машка мода, но мислам дека со работката со Маријан и овој, да кажам, по-машки, по-оштар концепт на работа ќе донесе промени во тоа како јас се согледувам женската мода. Е сега, може би некои модели би биле повеќе унисекс, ако можам така да кажам, или по андрогени во женската мода, но не верувам дека би се впуштал во колекција за маши.
Вие и припаѓате,
тоа е мој концепт.
Вие припаѓате на таа прва сериозна генерација на современи македонски модни дизајнери која што можам да речам дека остана неприкосновена и не правеше многу компромиси. Во една прилика рековте дека македонската мода во следните неколку декади ќе го гради својот идентитет, се уште не го има целосно формулирано. Каде го гледате својот удел, односно што ќе биде вашиот подпис кога еден ден ќе биде заокружен тој моден идентитет?
Ако можам да кажам описно, дека најверојатно во мојот случај би било приближување на модата кон обичниот човек. Дека тоа може би било некаква дефиниција дека модата не треба да биде недостижна, дека не треба да биде елитистичка и дека може нели обичниот човек да си дозволи убав фустан, убаво сако, убаво скроено, по мерка направено, дизајнирано парче облек. Се надевам дека ете, тоа некој мое чувство и некој друг ќе го препознае, но нели треба да помине некој време за да се направи дистанца од сето тоа, но драго ми е што собравме енергија во тоа време, значи тоа е некоја 98-9 година, значи заедно со Александар Ношпал, Никола Евтимов, Никола Булевски, Дрозе Драчевска, значи некако во еден момент независно едни од други, значи ние не се познававме претходно, смогнавме енергија да почнеме да ги туркаме работите и да создаваме нешто што денеска, мислам, со гордост можеме да кажеме дека постоја, тоа е македонска мода. Значи так, имаме дизајнери кои автоматски, значи, влегуваат со 20 и неколку години влегуваат и викат, јас сум од Македонија, јас сум македонски дизајнер, ова е мојот бекграунд. И, мислам, тоа е нешто што навистина е многу, многу вредно.
И за крај, Нина, дали би можеле да ве очекуваме во Австралија, со оглед на тоа дека и не сме така далеко?
Па, јас искрено се надам, затоа што прво ми е предизвик, многу беви работи имам сложната, нели, за македонците во Австралија, некако е близко се тоа, многу покани имам од пријатели кои веќе живеат тамо, дали е тоа Мелбурн или Сиднеј, и се надам дека во скоро време ќе устам. Некако периодот секогаш кога ми е, имам повеќе слободно време, гледам тој периодот имам во Македонија, затоа што, нели, се уште не сум навикнат на таа дистанца, па тоа ме привлекува, но се надам дека во скоро иднина и Австралија ќе биде една од дестинациите.
Дали Австралија е интересна како пазар за еден македонски дизајнер?
Па мислам дека Австралија е многу вреден пазар за многу работи, поготово што е многу специфична заради разликите во сезоните, кога е пролет-лето во Европа и Америка, тогаш е зима во Австралија, така да мислам дека тоа е многу специфично за развој на една дизајнерска колекција и нормално како еден концепт на еден дизајнер.
Нинат, ви благодарам што бевте дел од македонската емисија на Државното SBS радио и ви посакувам многу успех.
Благодарам многу за поканата и секогаш со голема чест и голема задоволство.
Ете, тоа беше Ненад Секирарски, кој што е дел од една македонска модна приказна, која што и натаму го возбудува светот. А јас сум Маја Талевска и во име на целата редакција ќе ви се заблагодарам што и денеска следевте емисијата на SBS на Македонски. До слушање утре, на истото место и во истото време.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.